Danes bomo, dragi poslušalke in poslušalci, spoznali življenje, delo in njegovo sporočilo. Več o blaženem Frideriku Ozanamu bo povedal lazarist Janez Cerar.
Znano ime, svetovno znano, Friderik se je rodil leta 1813 v Milanu. Zelo zgledni in rejani katoliški družini. Družina se je odločila, da potuje v mesto Lyon v Franciji zaradi obveznosti, predvsem očeta, ki je bil zdravnik in je tam dobil službo. In mladi Friderik, nadarjen, predvsem pa bister opazovalc družbe, je potem po osnovnem šolanju v Lyonu se odpravil v Pariz, kjer se je vpisal na Sorbono in tam doživel neverjeten razcvet vseh svojih sposobnosti. Kar najbolj bode v oči, tako zelo pozitivno pri tem fantu je, da je bil izredno občutljiv na razmere v cerkvi in sami tedanji francoski pariški družbi, zagrabil za študij prava in književnosti na Sorboni. To je zelo uspešno končal s doktoratom in kasneje je bil predavatelj v Lyonu in Parizu. Potem je že kot 20-leten predlagal pariškemu nadškofu, da bi namesto gotovo za mlade malce dolgočasnih pridik v pariški katedrali Notre Dame izbrani duhovniki imeli postne konference z aktualno temo o tem, kakšna je vloga kristjanov v družbi in tudi o krščanskem nauku, ki je tako užitno predstavljen predvsem za izobražence in za ta mestni sloj. Nadškof je malce okleval, potem pa dal dovolenje in vemo, da so danes te postne konference v pariški katedrali zelo znane in obiskane, da so že gostile taka z visoko zveneča imena cerkve. Friderik je bil tudi pozoren opazovalec vsega, kar se dogaja v družbi. Vemo, da je to zametek te visoke dobe industrijske revolucije. Čutuje, kako so delavci zapostavljeni, kako med delavce prodira duh utopičnega socializma, liberalizma in ravno proti prvemu in proti njegovemu predstavniku Saint-Simonu je skupaj s prijatelji začel izdajati časopis Nova doba, kjer je pisal članke in razne razmišljanja. Potem pa je Friderik znan tudi po tem, da je cerkev, ki jo je ljubil in kateri pripadal, to cerkev gledal skozi kritična očala in je na njemu lasten način spoštljivo pa hkrati zelo jasno očital predvsem škofom in duhovnikom, da je zaspala, da se ne odziva na težave delavcev. No in če smo tukaj jasni in tudi iskreni, Friderik je popolnoma izčrpan, umrl leta 1853 pri 40 letih, potem ko je dobil dopust za okrevanje, mu je dalo ministrstvo za izobraževanje, je šel je v Italijo, pa se je nahitro vrnil v Marsej in tam umrl. Dobrih 30 let, če smo natančni, 38 let po njegovi smrti je papež Leon 13. izdal okrožnico v delovskem vprašanju in izpostavil to skrb za delovstvo. Ne? Se pravi, veliko, mnogo let po Ozanamovi smrti. Če se dotaknem pri življenjepisu še ene take lepe podrobnosti, ko smo ravno v letu družine. Friderik je bil mož in oče, poročen je bil za Malijo. Posebnost ta, da je bila to hčerka rektorja Lionske univerze, kjer je sam predaval in imela sta eno hčerko Marijo. Obe je zapustil star 40 let, ko je tako mlad umrl.
Rekli ste, da je bil Friderik Ozanam član Vincencijeve družbe. Kako pa je deloval v Vincencijevi družbi?
Ja, Vincencijeva družba je nastala leta 1833, se pravi v času Ozanamove mladosti in študijskih let. Srečali so se prijatelji. Ni bil Friderik pobudnik, bil je pa gotovo najmarkantnejša osebnost in tudi najjasnejša, kaj se tiče usmeritve in samih nasvetov. Sklenili so, da je treba nekaj narediti za uboge, za uboge med delavci, da je treba oditi na teren. No in danes, če se na hitro predstavimo naš čas, Vincencijeve konference pri nas v Sloveniji delujejo pod imenom Vincencijeva zveza dobrote. Je ta način, kot ga je predlagal Friderik, še vedno razpoznavno znamenje. Tako v Sloveniji kot druge po svetu Namreč Vincencijeva misel iti k ubogim, srečati jih tam, kjer so, jih spoštovati, jih nagovoriti, razumeti, odkriti stiske, tudi v takšnih razmerah, ko običajno, kot pravi slovenska pesem, človeška pamet odpove, ne? Ker so stiske zelo velike, ker je nasilje.
Torej, Frideriko za nam ni bil samo predavatelj, nekdo, ki bi pridigal, govoril, ampak je sam aktivno sodeloval pri vprašanjih, ki so ga obremenjevala.
Ja, zelo aktivno, zelo. Ne, da ga je stvar motila, ampak naravnost izzivala. Nekje sem zasledil njegovo misel o ustvarjanju knjig, ne samo zgolj o pisanju, da kot izobraženec napišem knjigo. Pravi, če želiš ustvariti pri 35 letih eno dobro knjigo, potem se moraš že od 18 let naprej pripravljati, zbirati material, se učiti jezikov, poslušati vzornike. Da je zelo podobno on delal, čeprav tega ni izrecno napisal, tudi v tem dobrodelnem delu. Bil je pozoren opazovalec družbe, imel je veliko dobrih svetovalcev, znal se je zanesti na prijatelje, bil dober in spreten organizator, tako kot vzornik Sveti Vincenci, in znal je skoristiti svoje talente in v svojem času in prostoru odgovoriti na stiske.
Na kakšne stiske pa bi lahko odgovoril svojim življenjem v našem prostoru danes tukaj?
Bom dal za en primer. Primer, ki nas lahko močno nagovori. Med Pariško revolucijo leta 1848 je stopil do nadškofa in nadškofa pregovoril, da je prevzel vlogo pogajalca med četami, med vladno vojsko, ki je hotela zatret te delovske upore in delovci samimi. In zgleda, da je, kot se kaže, s svojim očaljivim nastopom in jasno besedo nadškofa takoj pripričal, šla sta z večjo skupino na barikade. Friderik spredaj z belo zastavo kot voditelj te skupine pogajalske in nadškof vzadaj. In ko je nadškof začel pogajanja in opogumljen gotovo z zgledom Friderika, zastavil svojo besedo, ga je zadela krogla in je bil na te barikade ubit. In Friderik na to ni gledal kot na tragiko, ampak ga je ravno nadškofova zadnja beseda in če je potrebno, da umrem za resnico in za pravico, bom to tudi storil, ne ga zavezale, da je delal naprej. Mislim, da nas danes lahko Friderik v tem slovenskem prostoru in času misijona nagovori, da bi kristjani, katoličani, predvsem pa mladi, pogumno zastavili svoje sile za spremembe v slovenski družbi. Pogumno, spoštljivo, jasno in predrzno, da ne bi zaspali, da se ne bi prestrašili izzivov, da ne bi živeli v prepričanju, da bodo drugi naredili namesto nas to, kar mi lahko storimo.
Svojimi močmi in na svoj način, kot je to storil blaženi Friderik Ozanam. Hvala lepa, lazarist Janez Cerar, da ste nam na kratko predstavili njegovo življenje in delo, sporočilo in naj bo morda to spodbudo, da še bolje spoznamo to ime in njegovo delo, ki je morda v našem prostoru manj znano.
Hvala lepa.